Ami. Ne facem, o să reamintesc puțin de capitolul 23, ultimul capitol, și o să trecem la capitolul 24. La capitolul 23, după cum știți, am vorbit în general despre moarte, despre... Am insistat foarte mult asupra morții, asupra trecerii dincolo, a despărțirii sufletului de trup, pentru că e vorba la capitolul 23 de la fapte, de la facere despre moartea Sarei la 127 de ani. Și după aceea, următoarea discuție mai amplă pe care am avut-o în decursul mai multor săptămâni a fost eu are nevoie de jertfă pentru ca Dumnezeu să ne dăruiască ceva pe pământ. Și prima oară v-am argumentat că nu este nevoie sau nu e absolută nevoie de jertfă, deci nu e un schimb. Nu e un schimb, adică tu dai ceva, te jertfești cu ceva și Dumnezeu îți dă. Că până la urmă darul lui Dumnezeu este chiar dar și că darul lui cel mai mare este harul și că până la urmă orice îți dă Dumnezeu este un dar și nu este neapărat un schimb unor eforturi sau unor strădanii ale tale. Și acesta e fundamentul credinței noastre. Adică credința e un dar și toate cele care urmează de aici sunt un dar. Și harul și toate celelalte sunt un dar. Nu sunt pentru nu știu ce noi facem de bine sau... păcatele sunt cele care cumva strică, deformează firea noastră și ne face să nu mai dorim acest har. De fapt, singurul lucru pe care îl cere Dumnezeu de la cei care doresc harul Dumnezeu, când zic harul, zic tot plinătatea tuturor darurilor la un loc. Singura despărțire între noi și acest har este să nu mai dorim, sau să-l dorim așa, cu jumătate de gură, și să nu-l mai cerem, și să nu mai căutăm. Iar ca să ajungem la această stare de a nu mai dori harul, păcatele au un rol fundamental. Adică păcatele sunt cele care ne fac să vedem în altă parte realizarea noastră, odihna noastră, pacea noastră, să vezi în răzbunare poate bucuria ta, să vezi în avuțire, să vezi în desfrânare, să vezi în orice altceva odihna ta, pacea ta, și despre aceste păcate care nu ele în sine sunt un afront la adresa lui Dumnezeu. Deci nu, aceste păcate nu îl jignesc pe Dumnezeu. Nu, el se jignește și vai, după aceea trebuie să fie răscumpărate, că s-a supărat foarte tare. E ca și cum... Nu e ca și cum te-ai duce tu în o gradă unui om și ai lovi animalele și copiii și că omul acela se simte jignit și acum trebuie să faci ceva ca să ai grijă de copii timp de un an, să îngrijești animalele, ca să cumva să se simtă că cu ceea ce l-ai jignit și l-ai atins orgoliu și obrazul lui rănit, acum se odihnește, se liniștește. Nu este așa Dumnezeu. Deci păcatele noastre nu îl jignesc pe Dumnezeu. Păcatele noastre îl îndurerează pe Dumnezeu, pentru că sunt căi, el de fapt ne avertizează asupra păcatelor, că sunt căi fără ieșire, că sunt căi inventate cumva de diavol și de noi, dar mai cu seamă de diavol, care este începătorul în acela de păcatului, inventate de diavol și de noi, în care toate păcatele imită efectele harului și harul. Toate. Toate imită o stare de bine, o stare de liniște pe care ți-o dă, nu mai să mă răzbun și voi avea odihnă, zice, nu mai să iau droguri și vai ce bine va fi, vai, nu mai să beau un pahar de nu știu ce și ce fericit voi fi. Toate imită, dar nu sunt în stare să ducă mult această imitație, după care se transformă totul într-un chin. Și chinul nu se termină atunci, ci zice, dar dacă voi face mai mult, poate că atunci mă voi simți bine. Dacă voi înmulți, eu știu, păcatul desfrânării, poate atunci, dacă voi face mai diversificat, atunci voi câștiga ce se face. Dacă voi face cu altcineva, sigur mă voi simți mai bine și atunci voi dobândi acea pace. Dacă, și asta e continuă lucrarea diavolului, care vine să spună, a, nu te dezamăgi, lucrurile pot continua, a fost o greșeală. Pentru că tu după fiecare greșeală, după fiecare păcat, ai șansa să zici, doamne, n-a fost ceea ce mi s-a promis, nu este ceea ce mi se propune, ce mi se promite, în comparație cu ceea ce vrea Dumnezeu să-mi dorească, cu harul lui și cu liniștea pe care Dumnezeu vrea să-mi dea, acestea sunt niște gunoaie și nu merită. Așa ar trebui să gândim din principiu, dar pentru că Diavolul știe asta și el continuă, e ca un vânzător, ca pe cală la târg. Ți-ai vândut carul cu boi, cu tot, pe un cal, ai făcut o greșeală totală, nu a fost o afacere bună, zice, mai fă o afacere, dă-l pe o vacă acum. Dai pe o vacă, după zici, o altă prostie și mai mare, de vaca pe o capră. A, tu prostie și mai mare. Nu, trebuie să dai pe gâsca acum, să vezi că se rezolvă dacă dai gâsca. Și scoate gâsca în evidență, ți-o arată că e nemaipomenită. O, e gâsca. No, o gâscă. După aceea zici, trebuie să iei un cocoș. Asta era. Cocoșul lipsea, de fapt. Și tot așa te duce din treaptă în treaptă și, de fapt, până ajunge acasă cu doi bani. Cu, din car, cu boi, cu tot ce era, nu știu cum ajunge pe cală, dar eu îmi închipă așa, cu doi bani. Ajungi cu nimic, adică cu nimic acasă și, de fapt, atunci te las în pace, când nu mai ai nimic, ești terminat, ești la zero și atunci te las în pace ca să cazi în deznădejde și să zici, aha, deci eu sunt înșelat, deci... Și până la urmă, marea lui încercare este să spună, de fapt, în toate acestea a avut un rol Dumnezeu, El te-a lăsat, El ți-a făcut toate astea, El te-a adus în starea la sapă de lemn, acum răzbună-te pe El. De fapt, asta e marea biruință a diavolului. Dacă nu ar fi și acest răspuns de final, el spune ca o pildă. Și el face, spune pilde. El spune ca niște fabule. Și lasă și morala. Toate fabulele sunt așa. Dar la sfârșit el zice, vezi, dacă te-ai lăsat în mâna Dumnezeu și ai avut încredere în El și ai mers pe încredere, ți-ai dat calul, ți-ai dat vacă, ți-ai dat și ai zis și nu știu ce, și ai simțit că trebuie să dai calul. Așa simțeai. Pentru că diavolul zicea, vezi, semn de la Dumnezeu, ai simțit asta, nu, clar, de la Dumnezeu. Și, de fapt, tu făceai pașii pe care diavolul ți-i propunea și ajungi la sfârșit și acolo zice, blesteamă-L pe Dumnezeu, exact ca la Iov. Și mor. N-are rost. Zi, spune-i, face-i, drege-i. Și asta e biruința lui totală, că după aia te poate avea complet pe tine și nu mai are. Doamne, o să-i zică la Dumnezeu, Doamne, te-a vândut ca Iuda. S-a făcut asta. Minunea cea mare este că Dumnezeu și după asta totuși îți mai dă timp și nu ascultă nebunia ce spui și nu ascultă gândurile tulburi care le ridici împotriva Lui. Asta mi se pare copleșitor. Dumnezeu e de o bunătate fără seamăn. Bineînțeles că omul nu mai crede, pentru că e coborât atât de mult în mreajele diavolului, încât el nu mai crede chestia asta. Dar realitatea este că el rămâne în continuare iubitor și încrezător în tine, ceea ce este incredibil. Adică e ca și cum, după ce păcală vine acasă, îl primește. Păi, de fapt, chestia cu păcală e ca și fiul risipitor. El se întoarce acasă. Bineînțeles că acasă râd toți de ea și soția lui și toți își va joc. Ei, întoarcerea la tatăl nu este așa. Este ca la fiul risipitor. Este cu încredere și din nou îți dă șansă și din nou îți dă jumătate de avere și din nou te pune pe drum și din nou îți dă inel de stăpânitor și din nou ceea ce este incredibil, adică este o risipă de dragoste la Dumnezeu fără seamăn, pe care numai cine nu vrea să o vadă, nu o vede. Dar întorcându-ne, deci nu este nevoie, pe de parte am zis, nu este nevoie ca să facă un jertfe pentru ca să-și răscumpere el păcatul. Dumnezeu nu are nevoie. Dumnezeu dă gratuit. Iertarea dă gratuit. Când veniți la spovedanie, voi nu sunteți iertați pentru că primiți un canon. Nu canonul vă face să fiți iertați. Canonul e așa. E ca și cum cineva seacă un lac și la sfârșit... Deci lacul e un dezastru. Acolo era satul tău. Știți? Satul tău. Și a venit un lac și l-a ocupat. Și casa ta și vitele tale și tot era acolo. Și vine lacul și l-acoperă. Asta e păcatul. Și tu mergi înainte de Dumnezeu și, Doamne, ăsta îi recunosc. Sunt acolo un păcat. Totul e acoperit. Mână peste cap, ajută-mă. Și Dumnezeu gratuit, numai pentru că vii la El, ți-l seacă. Și numai pentru că crezi în El și ceri ajutorul, ți-l seacă, dar canonul este acel, ca și, mai ce, iar, ca și cum la sfârșit zice, iar dacă vrei să nu mai se umple iară de apă, fii atent la izvorul ăla de acolo, ăla de acolo, drenează-l încolo, fă așa. Deci, canonul nu-i că eu fac canonul ăsta și atunci Dumnezeu mă iartă. Nu există. Dumnezeu nu-ți dă iertare pentru ceva. Singurul tău, singura cerință este totuși să ai încredere în El și nădejde că El poate să te salveze din păcatul ăla și să-ți dorești să ieși din păcatul ăla. Atâta, pentru că dacă tu nu vrei să scapi de lacul ăla, dar mergi așa formal, atunci îl ispitești pe Dumnezeu, nu știu ce faci acolo. Să faci o chestie până la urmă formală, tradițională, ca să zic ceilalți, atunci nu vei scăpa de lac, până nu-ți dorești cu tot sufletul, nu. Și chiar să ceri asta și să-ți dorești. Dar gratuit îți dă Dumnezeu această iertare și pe aceea canonul, dacă ți-l dă preotul, că nu-i obligat să ți-l dea, este, în general, de exemplu, părintele la sine, de dea canonul, Doamne, să trăiești o viață creștinească. Adică, și asta e cel mai mare cod prin care să nu mai umpli lacul ăla, să nu se mai umple de apă. Adică, să știi de duminică, să știi de miercurea și vinerea, de post, să știi că nu se lucrează în zile de sărbătoare, să știi să te mai spovedești, să te mai împărtășești din când în când și când trebuie, să știi să nu te culci supărat cu oamenii, să ai niște lucruri minimale de creștin pe care trebuie să le faci. Și asta este soluția de a nu se umple iară cu apă, lacul, cu apă murdară și muloasă lacul vieții tale. Asta este soluția, nu alta. Dar Dumnezeu îți dă gratuit această iertare. Gratuit, țineți minte. Deci, de asta am vorbit mai multe zile la rând atunci, mai multe marți la rând, că de fapt nu e nevoie de jertfă pentru că noi avem impresia nebunească că asta e lucru care l-a spus și părintele Emilian Simonopetritu când a ajuns în Muntele Athos. Muntele Athos era pe vai de capul lui prin 1960. Spunea, am întâlnit acolo monah, ultimii 2-3 de la Simonos Petra, pentru că fiecare mănăstire de-abia mai aveau câțiva monah, el și cu alți câțiva monah au revenit și au refăcut Athosul, ucenicii lui Iosif Isihastru și el din Meteora și alți câțiva din insulele Egee ale Greciei au venit și au refăcut Athosul și în jurul lor s-au adunat noi monahi, dar vechii monahi erau pe sfârșite, nu adunau niciun ucenic, nu aveau niciun urmaș spiritual. Și el i-a cercetat puțin și s-a minunat că acești oameni aveau mai multă încredere în canoanele pe care le făceau ei și credeau că din asta îi câștigă lui Dumnezeu. Adică ei dădeau mai multă importanță canoanelor, slujbelor, rânduielor pe care credeau că sunt un fel de ostenelilor pe care le făceau ei, care credeau că sunt un fel de răscumpărare a păcatelor lor și că nu Dumnezeu le dă vinul și se fereau de împărtășanie, o luau foarte rar și de dezlegare și aceea rară, pentru că ziceau că domnule trebuie să facă un efort pentru asta și dădeau o importanță aproape idolatră lucrului tău. Deci să fac eu, să mă ostenesc eu, să vezi că după Dumnezeu îmi dă, că eu mă ostenesc, eu fac. Dar asta e o încredere groaznică în tine însuți, pe pelagianism. Crezi tu că tu, prin ceea ce faci tu, îl atragi pe Dumnezeu? Ori gândiți-vă, la, de exemplu, la cel care avea datorie 10.000 de talanți, adică 500 de tone de aur. Care zice, l-a chemat stăpânul, vino să vorbim, că trebuie să te dau afară, că am auzit că ai multe și trebuie să te bag la pușcărie, pentru că am auzit că ai niște colosale datorii. Și acela a venit și a căzut în genunchi și a zis cu lacrimi și cu suspin atâta, cu părere de rău. Și a zis, Doamne, iartă-mă și îți voi plăti totul. Și zice că stăpânul s-a pătruns în sine, în cele dinăuntru ale sale, s-a pătruns de durere în toate ale lui, în toată ființa lui, numai văzându-l în genunchi și părându-i rău. Și nu i-a mai cerut nimic, îți iert tot, gata. Înțelegeți? Asta e iertarea lui Dumnezeu. Deci atât trebuie să aducă omul. Nu, lasă, Doamne, că eu îți aduc acum, nu știu ce, și fac, și 40 de zile, și nu zic că e rău. Dar nu ălea te vor face să ierți, să te ierte Dumnezeu, ci mai mult, acela de multe ori te fac să ai încredere în tine și să zici, Doamne, mi-am făcut, uite, ăla nu s-a făcut, ajungi ca fariseu. Să zici, eu postez de doar pe săptămână, fac nu știu ce și nu știu ce, dau 10 ore din nu știu ce și nu știu ce, deci eu merit. Dar Dumnezeu nu îl prețuia pentru asta, înțelegeți? Dacă de-abia de pe acest piedestal al pocăinței, al părerii de rău, al conștiinței că sunt om păcătos și că am nevoie de Dumnezeu și îmi cer iertare și El e singurul care mă poate ierta, de pe acest piedestal se poate adăuga rugăciunea, dar și aceea cu măsură, postul și acela cu măsură, ca nu cumva să te mândrești. Ca nu cumva să crezi că acela te sălăvește pe tine și te înalță. Că dacă crezi asta, ești terminat, înțelegeți? Ești terminat. Deci trebuie să ai grijă. Așa e și la cunoaștere. Pe acest piedestal al smereniei și al pocăinței și al convingerii că numai Dumnezeu, numai El îți poate da și numai de El vine binele, iar restul este poveste. numai de pe această piedestală al smereniei poți adaugi cunoaștere, să cunoști mai bine psaltirea, să cunoști mai bine psalmii, să cunoști mai bine toată teologia, dogmatica, să nu cumva să crezi că ești cineva pentru că cunoști, că dacă începi să crezi că ești cineva și știi tu ceva, se pierde tot. De aceea, cunoașterea poate îngânfa și Pavel zice, cunoașterea îngânfă și aș zice, nu numai cunoașterea, râvna fără măsură și hotărârile de capul tău, că de a face tot felul de eforturi, îngânfă și Mântuitorul ne dă exemplu pe farisei tot timpul, care n-au fost iubiți așa de mult de Mântuitorul, tocmai pentru asta. Că se lăsau iubiți, că ei se credeau deosebiți, ei făceau, ei dregeau. Deci aici să aveți mare grijă. Și mai bine să faci mai puțin uneori, dar să fii cu pocăință și cu părere de rău și cu durere că n-ai făcut mai mult, decât să ți se pare ție că faci mai mult, să faci eforturi și să ai tentația de a-i cere Dumnezeu să te crede că Dumnezeu ți este dator cu ceva sau El acum ar trebui să-și facă și El manifestată prezența după ce tu te-ai osărit atât de mult. Mai bine să fiu un nenorocit care de-abia zice cu din Tatăl nostru. Știu că e periculos ce vă zic, pentru că oamenii sunt tentați voia să lase cu totul jos. Dar nu trebuie să lăsați cu totul jos. Numai să nu dați preț la ce faceți. Nu dați preț. Nu dați preț. Vai, ce am simțit, vai, ce am trăit, vai, sigur, acum Dumnezeu m-a auzit. Nu dați preț. Totdeauna să nu vă prețuiți pe voi înșivă. Și să nu credeți că sunteți ceva înainte Dumnezeu. Asta e... De ce credeți că insistă părinții asupra smereniei atât de mult, atât de mult? Oamenii ăștia spățiți. Spățiți. Știu ei ce știu. Deci aici stă totul. Dacă omul pierde ceva, dacă pierde smerenia și începe să creadă că el este cineva și că poate ceva și că cunoaște ceva și că el de la sine va putea să facă și că alții sunt mai slabi și el știe și nu știu ce, în momentul ăsta s-a terminat totul. Vă dau exemplu ca să vă dați seama ce înseamnă numai al părintelui Sfântului Sofronie, ucenicul Sfântului Siloan Atonit, care încerca să-și păsteze smerenia. El era totuși un om deștept, era un nobil rus venit la Paris, la studii de arte frumoase, om care ajunsese să aibă expoziție în cele mai mari expoziții, imediat după primul război mondial, în cele mai mari săli de expoziție ale Parisului și să fie văzut bine de mulți. Deci omul ăsta, deștept, care studiase atâtea și atâtea, devine monah și încearcă să... și devine ucenic al unui țăran care nu știa... numai trei clase avea, sau patru, câte avea Sfântul Siloan. Și se smerește și înțelege că nu știe nimic și că trebuie să fie smerit și că să nu creadă cumva că știe ceva și să nu creadă cumva că poate ceva și că face ceva și că prin asta Dumnezeu e dator. Și totuși și începea să simtă Harul Duhului Sfânt în această smerenie. Credea că nu știe nimic și nimeni mai crejos de toți, nu îl interesează. Ceilalți, așa cum sunt simpli, au cunoscut mai mult decât el și pot face mai mult decât el. Din potrivă, e un handicap că el știe mai mult și că a făcut mai mult, pentru că astea îi sunt ca o piatră de moară pe el. Așa credea. Până într-o zi când stătea în chilia lui și a auzit un monah vorbind la fereastră despre rugăciunea inimii, dar ceea ce spuneau ei era destul de greșit. Se vedea clar că niciunul nu știa ce zice. Și atunci el, fiind și preot, fiind și duhovnic în Muntele Athos, s-a simțit cumva dator să iasă afară să le spună. Că ești afară și cumva foarte finuț, i-a spus că, știți, nu e chiar așa, că vă spun eu cum e, dar cumva de-aia înțeles că el știe. Și zice, din clipa aceea au trebuit nu știu câte luni sau nu știu dacă ani, până să redovândească harul. Din clipa aceea, înțelegeți? Ce finuț e lucrul ăsta. Ce mult pierdem noi, pentru noi suntem ca niște chiupuri de la găurite pe toate părțile, oricât a turnat Dumnezeu, iese așa pe toate părțile afară. Dacă omul acesta cu atât așa a simțit un dezastru, sunt un dezastru când el a început să zică că știți, eu vă spun, nu așa se face. Că eu am totuși o mică experiență, că nu știu ce, acoperit, că părintele m-a învățat, că dar degeaba. Era un fel de părere de sine, așa că el știe că și în clipa aia știu, nu mai face asta cât niciodată n-am mai făcut așa ceva. Adică aceasta este temelia. Cine pleacă de pe această temelie și crede că știe ceva sau vrea mai mult sau crede că s-a ostenit, că s-a străduit, că a încercat, că a făcut, că a tres, că nu știu ce, praful se lege de el. Adică nu praful se alege, ci e o durere pentru că va rămâne tot jos acolo și bătucit sub picioarele diavolului și nici cum nu va putea să se clintească. Deci, nu e nevoie să facem noi ceva ca Dumnezeu să ne dăruiască. E nevoie doar să ne recunoaștem cine sunt. Pulberea drumului sunt praful pământului. Mă voi întoarce în țărână și nu voi fi țărână curată, ci țărână murdară, întinată. Asta sunt. Voi muri și în trei zile mă vor uita toți și într-o săptămână și cei mai apropiați și cu asta se va sfârși totul. Deci ăsta sunt înaintea ta să mă, cu cine să mă compar, că, cum ziceau filozofii, fizicienii, epistemologii, dați-mi un punct fix și răstor lumea. Adică, dacă găsești în univers un punct fix, că totul se învârte, totul. Ei, punctul fix pentru noi creștini este Dumnezeu. De acesta te poți ține. Dacă ești să te compari cu cineva, nu te compari cu oameni. Nu te compari cu oamenii din vremea ta. Nu te compari cu generațiile trecute. Nu te compari cu tine însuți mai de mult, cu tine însuți mai târziu. Nu te compari cu nimic. Singurul punct fix este Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune cele 10 porunci, să zicem, sau cele 9 fericiri. Și cu El te compari. Deci, bine. Să vedem cine sunt. Iubește Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din tot sufletul tău, din toată virtutea ta. Ce? Cât la sută sunteți din chestia asta? Din tot sufletul, toată virtutea, toată inima ta, din tot cugetul tău. 5%, 9%. 5% e mult. 2%, 1%, 0,1%. Păi și atunci cine mă cred eu? Iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ah! Păi să vedem că în viață nu știu dacă au fost câteva momente în care ai iubit ca pe tine însuți pe cineva. Nu știu dacă au fost câteva momente. Și ălea-s glorificate la o veșnicie și tot le spui și tot te lauzi cu ele, cum ai făcut, cum te-ai jertfit. Și acelea-s cumva întinate de lauda până la cer și înapoi, că și i-am dat. Nu trebuia să-i dau, dar i-am dat. Și am făcut, nu trebuia să-i fac, dar i-am făcut, Doamne. Am luat de la mine, Doamne. Și spui și te lauzi cu ele o viață. Și nepoții știu că bunica, da? Deci, oricum sunt dinate și murdărite și bătucite și folosite la piedestal de înălțare. Și atunci, dar ce să mai zicem de toate celelalte porunci? Și atunci, ăsta. Zici, Doamne, cum să mă smeresc, ce să fac? Păi, tu ăsta te compari, nu cu poveștile din capul tău. Nu cu părutele științe, nu cu părutele rugăciuni, nu cu părutele privegheri, nu cu părutele cunoașteri, nu, cu nimic, cu nimic. Nu contează astea, că nu te va întreba Dumnezeu de la doua vine. Nu te va întreba. Da, Doamne, dar eu am făcut, Doamne, cât ți-am ținut, eu ți-am făcut. Nu te m-am întrebat. M-am întrebat de ăsta de care v-am zis eu. Și atunci, asta am vorbit mai mult timp, că nu e nevoie de ceva decât de pocăință și de smerenie. Ca Dumnezeu să-ți dea totul, e gratuit. Deci nu e nevoie de jertfă. N-are nevoie Dumnezeu. Dumnezeu când a tămăduit pe bolnav, în toate felurile, nu le-a zis, dar fă și tu o jertfă, ceva. Când a zis, Doamne, sunt neprost, atingându-te de mine, miluiește-mă. Voiești să mă tămăduiești? Voiesc, a zis. Atât! Adică n-a zis, da, prima dată, stai așa, fă un an de zile, pocăință, vârte-te jurul Ierusalimului, de 10 ori, fă nu știu ce. N-a zis la nimeni, nici la fiul risipitor, când a venit, după ce au băut toată averea și nu i-a zis, da, prima dată, 1000 de metanii, nu știu ce, la porci o vreme, mai vedem pe acolo și te primesc. Nu, l-a primit atunci, deci nu există ceva prin care tu să răscumperi decât părerea ta de rău și dorința de a nu mai fi așa. Cea extraordinară este ceea ce a văzut Pavel cel simplu din pustia Egiptului, care era ucenicul lui Antonie cel Mare, fusese un țăran simplu, dar ajunsese la niște măsuri mari, și care vedea, cum vedem noi hainele oamenilor, el vedea cugetele lor și cum se raportează la Dumnezeu și cum sunt ei înainte de Dumnezeu. Îi vedea așa. Și venind într-o biserică în Alexandria, a văzut oamenii intrând și erau unii îngrozitor de munciți de demoni. S-a tulburat peste măsură și a început să plângă la intrare. Să stea acolo cu capul cu un stâlp de trepte să rugească. Și toți, părinte, ce-i cu tine? Că știau toți. Lăsați-mă, frate, intrați, merge la slujbă, eu nu pot. Și la ieșire s-a minunat că mulți dintre cei ce au intrat așa murdăriți, întinați, spurcați, au ieșit incredibil de curați. Unii dintre ei strălucind. Și a zis, Doamne, ce s-a întâmplat? S-a dus la unul dintre ei cel mai păcătos, care fusese cel mai înfricoșător, care acum era zburda. Și a zis, ce ai făcut? Și a zis, m-am dus și am recunoscut înainte. Zis, Doamne, sunt păcătos, de acum vreau să mă schimb, gata, vreau. Și atâta, înțelegeți? Cu atât de puțin Dumnezeu te-a renoit. ac omul după aia nu iese bine și face alte prostii și schimbă iară și se strică, dar Dumnezeu are atâta dragoste încât cu puținul ăla te înnoiește. Adică Dumnezeu te ia de bun. Te crede pe cuvânt, știți? Asta e mare lucru. Te crede pe cuvânt. Și că îndepărtează rău duhurile pentru credința ta. Că vrei și gata, vrei să te schimbi. Dar omul nu se întoarce, iar ies din biserică, începe să gândească, dar poate că e mai bine așa, dar de ce să mă duc eu? Dar uite ăla că face așa, și atunci se întunecă din nou toată inima lui și se întoarce la păcat. Da? Și ziceam, după aceea am vorbit câteva săptămâni, totuși jertfa are importanță, totuși jertfa are importanță. Dar are importanță nu pentru că Dumnezeu are nevoie de jertfa ca să dăruiască ceva. Așa cum Dumnezeu n-avea nevoie de jertfa Fiului Său ca să miluiască lumea. Înțelegeți? Nu era nevoie neapărat ca și Iisus Hristos să moară pentru noi și numai așa avea milă Dumnezeu. Spre această greșeală mergea lumea catolică și Augustin și a mers și merge pe ea. Sfântul Augustin și de la el toată lumea catolică a mers pe greșeala aceasta și după aia și în ortodox și mulți credem în felul ăsta și nu e ortodox să gândești așa. Aceea că păcatul lumii era atât de greu și atât de zdrobitor și greșeala omului era atât de mare înainte de Dumnezeu și atât de oripilantă înaintea Tatălui și l-a jignit așa de mult pe Tatăl, încât era nevoie de o jertfă colosală care să spere tot, să curețe. Era un fel de credință într-un fel de legea ispășirii, legea a dreptății omenești, a unei judecăți, a unui legalism, așa, exact ca la judecătorie, Dumnezeu. Ai făcut chestia aia, trebuie să se facă, deci ai, nu știu ce făcut pe acolo, 300 de zile folosul comunității, trebuie să repar cu ei, nu știu ce. Deci nu se poate altfel. Aproape că se merge așa de mult și aici lumea catolică a fost ajutată de gândirea de tip juridic pe care aveau romanii, că de la ei mi-au rămas toate legile, toate și acum, codul civil de la ei. Și ei mergeau pe această gândire de tip juridic și legalist. Și atunci, aproape că această gândire juridică și legalistă era mai puternică decât Dumnezeu. Deci, ei spuneau, da, Dumnezeu este blând, este bun, este iubitor, dar se supune acestei judecăți logice, clare, legaliste, deci trebuie dreptate. Până la dreptatea era mai puternică decât dragostea, dreptate omenească, exact împărțită. Dumnezeu îi pare rău de tine, dar tu trebuie să-ți ispășești păcatul. De aceea s-a inventat acel loc de ispășire numit cu P. Purgator. Acel loc de ispășire care s-a inventat de catolicism, tocmai pentru că era nevoie, dom'le, s-a dus el, a fost iertat Dumnezeu, dar el a mai făcut niște păcate pe care nu le-a pocăit, adică nu, și atunci el trebuie să mai ispășească pe undeva, trebuie să se mai chinuiască, trebuie să mai fie chinuit undeva ca să-și poată ispăși cu totul păcatul. Și s-a inventat purgatorul. Nu este așa, nu există așa ceva, înțelegeți? Nu există așa ceva. Și aproape că legea aceasta a dreptății și a legalismului e mai tare decât dragostea. Dumnezeu este neputincios în dragostea lui față de dreptate. Dreptatea trebuie să împlinească. Ne pare rău, dreptatea trebuie să împlinească, asta e viața. Și această idee s-a răspândit puțin și în lumea ortodoxă prin gândirea de tip este Petru pe aici și Andrei. Nu este nici Petru, nici Andrei. Legea duhovnicească, da. Așa, uitați-vă acum. Ei fac o lucrare la doctorații cu legea duhovnicească. Legea duhovnicească. Se vorbește în lumea ortodoxă de o lege duhovnicească, dar pe care părinții au explicat-o bine, numai că în timp ea a fost înțeleasă tot în tip, de tip catolic. Adică legea duhovnicească mergea pe ideea, domne, ai greșit, oricum va trebui să îi spășești. Exact ce zicea părintele Arsenie Boca, de iertat Dumnezeu te iartă, dar păcatele le vei ispăși până la capăt. Adică se mergea spre o gândire, da, dar părintele și apă intră în Boca, și Marcu Ascetul, și toți de la care plecase aceste idee, Sfântul Marcu Ascetul, gândeau altfel, în alt sens, în sensul că păcatele au niște urme indiscutabile în noi. Deci orice ai face tu, că fumezi, păi, poate să ești iertat, să zicem că nu mai fumezi, nu mai ești disperat, nu mai îți fumezi toți banii familiei, dar plămânii tot rămân cu probleme. Adică de ispășit tot o să ispășești. Lasă niște urme păcatele. Adică ai furat. Ești iertat. Nu mai vrei să fur. Dar de ispășit tot va trebui să ispășești. În ce sens, ziceau ei? În sensul că lasă niște urme ca pe un glob de ceară pe care tot apeși, tot apeși, tot apeși și cum e mai cald de mâna ta, se lasă acolo să faci un șans. Și nu mai e perfect rotund, că pui apă pe el și merge în toate părțile, ci merge pe șanțul ăla. E așa, tu, ți se iartă păcatul că ai furat, că ai fost cleptoman, că ai fost șmecher, că ți-ar plăcea să obții de undeva, să tragi firul de curent de la ăla, să faci nu știu ce, să... Da, ți se iartă și tu zici, mă rapt, mă străduiesc, nu mai gata, nu mai fac. Nu mai faci, dar o să fii ispitit să faci în continuare, ai ce ispitit o să fii și o să te lupți cu tine însuți. Și prin asta cumva, la asta se referea părintele, că de plătit tot o să plătești. Ca și cum le-ar spune oamenilor, mă, oameni, nu mai faceți păcate zicând că gata, oricum, iartă Dumnezeu, după aia mie îmi pare rău, iartă-mă, doamne, se rezolvă. Adică, pentru că voi o să trebuiască să vă întoarceți la firea cea bună, luptând ani de zile ca să puteți recupera acea curăție a conștiinței pe care ați pierdut-o. De aceea, de exemplu, Sfânta Maria Egipteanca, ea s-a schimbat din temelii în momentul când a văzut pe Maica Domnului, când a văzut că nu poate intra pe ușile să se închine Sfintei Cruci și o ținea ceva și se lovea ca de un zid. Și s-a întors la Maica Domnului, s-a rugat și Maica Domnului a vorbit din icoană și a spus să meargă, s-a spovedit, s-a împărtășit și a plecat în pustie. Păi ea s-a schimbat. Ea a fost iertată, nu? Ea a vorbit Maica Domnului. S-a dus în pustie, s-a împărtășit, s-a spovedit. Dar asta nu înseamnă că ea zice 17 ani am fost muncită de Duhul Destrunării ca și cu fiarele m-am luptat. Pentru că 17 ani fusese în păcatul destrunării înainte. 17 ani a luptat-o acum pentru că răsase niște urme foarte adânci în ea. Nu era așa că acum zburți și sunt fericită. Ai făcut păcatul ăsta ani mulți, va trebui să lupți ca să-ți refaci firea. Deci în sensul ăsta, numai că această gândire a legii duhovnicești, care e în viața duhovnicească în Ortodoxie, a fost cumva încetul dusă spre gândirea de tip legalist, de tip juridic a catolicilor, pentru că oamenii n-au mai înțeles-o în sensul ei bun. Ce au înțeles-o doar că, domnule, necazul, ispita, vai, vine peste tine, ai făcut, acum trebuie să-i spășești. Ai făcut aia, trebuie să vină așa. Ai făcut aia, trebuie să vină așa. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Și asta se vede în viața nenumăratelor oameni. Adică, unii păcătuiesc nemiluit, cu nemiluit, adică nesfârșit. Și după ce se întorc, nu au neapărat ispite foarte mari. Nu sunt dați morții prin chinuire. Nu mor în chinuri și în cancere, nu știu cum, cele mai dureroase, nu? Poate trăiesc foarte bine până la sfârșit și nu au treabă. Unii chiar ei nu se întorc și nu au nimic până la sfârșit. Adică nu există asemenea legi pe care noi le punem și zicem, trebuie ispășiți. Ispășirea e asta singura. Asta că refacerea firii noastre ca să te ții de credință, de calea nouă ce ai ales-o, ca să-ți refaci firea după ce te-ai obișnuit în păcat, trebuie să lupți cu tine ca și cu lei. Și aici, la lupta cu tine, intervine un ajutor imens Dumnezeu, dar și un adversar care e diavolul. Adică va fi neîncetat și diavolul contra ta și el îi va mobiliza pe mulți din oamenii din jur care îi sunt slujbași contra ta. Asta e altceva. Deci e o luptă. Și cu cât păcatul tău a fost mai adânc, cu atâta va fi mai mare lupta diavolului de a te recupera. Pentru că el, domnule, e proprietatea mea, a fost al meu. Cum umblă așa singur și face ce vrea? E proprietatea mea. Adică el mi-a fost furtat. Ne-am plimbat de braț. Ne-am distrat împreună. Păi acum, nu. Doamne, dă-mi nu-mi coace, că e al meu. Și este această ispitire. Așa s-a întâmplat cu... E același motiv pentru care Dumnezeu zice despre Pavel lui Anania. Că va vedea el, că Anania zice, acum, Doamne, Tu îl primești, Tu îi dai botezul, Tu îl cinstești acum, îl primești în rândul nostru și el a fost chinuitorul creștinilor. El, uite ce făcea. Și Dumnezeu îi spune, lasă-l că îți voi arăta eu câte are de suferit pentru numele meu, pentru mine. Să vezi câte are de suferit. Nu pentru că Dumnezeu zice, tot ce a făcut, să vezi cum o să îi le pun eu în cârcă toate și o să le ducă săracul și o să fie chinuit. Și o să zice, hai de tatăl Dumnezeu, uite, se chinuie. Nu! Ci în sensul că el a făcut greșeli și față de conștiința lui, chiar dacă după legea Vechiului Testament, adică să chinuiești oameni, să-i trăști în închisoare, să-i omori, să faci lucruri de genul ăsta, să fii atâta râvnă împotriva unor lucruri pe care tu nu le-ai cercetat până la capăt. Greșeai în fața ta și față de Dumnezeu și față de toate. Și acestea toate au adâncit un fel păcătos de a fi la Pavel și acestea ca să se întoarcă, ca să refaci acest echilibru perfect care era înainte sau putea să fie, dar tu l-ai distrus prin păcatul tău. E luptă grea, deci să nu credeți cumva că oamenii care s-au convertit întorcându-se din păcate mari sunt niște fericiți burdând pe câmpii. Nu! Până nu vor lupta cu toate păcatele cu care au fost ispitiți până la capă și până la ultimul fir, nu vor ieși. Adică lupta este înfricoșătoare. Și mulți se întorc și mulți cad. Mulți se convertesc, dar nu ajung la capăt și cad. E o mare greșeală să credeți că cei care se convertesc sunt așa niște fericiți burdând pe câmpii care au primit o șansă unică, iar ceilalți rămân acolo. Nu e adevărat. Nu e adevărat și vă spun un om care a trăit asta. Adică chinurile, întâlnirii cu duhurile pe care până atunci le-ai primit și le-ai găzduit și le-ai iubit și le-ai socotit, chinurile, întâlnirii cu ele și luptei cu ele vor rămâne pentru tot restul vieții, cu fiecare în parte până la ultima, până la ultima. Până nu le lui pe toate așa, cu strădanie și cerându-i lui Dumnezeu ajutor. Și asta e un chin. Toți convertiții au același cuvânt. Lasă-l că o să vadă cât are de sperit pentru mine. Știți? Nu cred că vreți să auziți asta voi. Cei care ziceți, domnule, n-am fost convertit. Ce păcat, domnule? Sunt și eu din biserică de când eram mic. Doar sunt un om trist, fără niciun folos. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ferice de acești oameni. Îi merg pe calea blândă. Îi merg pe calea o cale de mijloc, cu minte, exact cum se zice noaptea de decembrie al lui Grigore Alexandrescu. Calea mai largă, care corește pustiul, ăștia alți care o iau de-a dreptul, din păcate, și nu știu ce, și aia au marea șansă a convertirii, sunt cei care o iau abrupt, prin pustiu și pe vârf de munte să urce și foarte periculos pe acolo. Deci preferați calea asta cu minte și mai ocolită decât aceasta, numai așa pentru că pare mai interesantă și mai în văzul lumii și toată lumea să zică, wow! Toată lumea o să zică, dar nu atunci știi ce, prin ce treci și prin ce... Pentru că trebuie să te lupți cu toate duhurile pe care le-ai găzduit și să le biruiești. Ca la sfârșit, acum ajutat de Dumnezeu, sau tu știind că este și Dumnezeu și cerându-i ajutorul, pentru că la sfârșit, diavolul să nu aibă motiv să te ceară. Înțelegeți? Să zică, Doamne, dar e al meu. Tu, că i-ai dat așa din întâmplare rapidă un ajutor și păi, da, stai puțin, dar cu voia lui liberă m-a ales pe mine. Ei, tu trebuie să dovedești într-o viață de om că cu voia ta liberă nu mai alegi pe el. Înțelegeți? Nu mai alegi pe el. Și lupta e până la capăt și mi se pare extraordinar de frumos acest fel de a fi al lui Dumnezeu, pentru că nu e un... Nu e o... Că noi suntem niște ostași, niște vreună luptători cu Dumnezeu, nu suntem niște mimoze ținute sub clopote de sticlă care venim și noi acolo și mi-a fost plătejat sub un clopotel de sticlă și am venit și noi, sunt în suflet care astăzi m-am născut, mâine am murit, așa, și am venit la tine și cer împărăția. Nu! Și toți cumva vor trece prin încercările acestea, dar care te vor face, știți ce este această încercare? Că zicem, dar de ce e nevoie de toată această încercare? E nevoie pentru că cine ajunge la sfârșit în această încercare, nelepădându-L cu totul pe Dumnezeu, ci întorcându-se neîncetat la El, cine ajunge la sfârșit, poate să fie ca îngerii care au fost încercați, unii au căzut și s-au tâmpânat în demon și alții s-au încercat pe sine și i-a ispitit până la margini tulburarea căderii diavolului și ei nu mai cad niciodată. Deci, până la urmă, raiul acesta este starea omului care nu mai cade niciodată. Le-a văzut toate, le-a trecut prin toate, a dispărțit clar răul de bine, urâtul de frumos și a zis nu, eu nu vreau urâtul, ci vreau frumosul. Eu nu vreau întunericul, vreau lumina. Asta e un lucru mare. Cine face acesta, asta trebuie să facem. De asta, până la sfârșit, noi trebuie să ne ciocnim cu acest... De aceea trebuie să rămână neghina și grâul până la sfârșit. Trebuie să luptăm, să deosebim între cele două, să alegem grâul. Dar vă spuneam că totuși și aceste... Și aceste jertfe, și jertfele sunt de o importanță fantastică. Adică că până la urmă pe jertfă stă totul. Că jertfa, și am vorbit asta despre asta mult timp și n-are rost să amintesc acum, dar am făcut un fel de recapitulare după săptămâna în care am ieșit, că jertfa este un fel de testament pecetuit. Că moartea, până la urmă, este un fel de testament pecetuit. Că una este să spui un lucru și să-l spui o vreme. Și alta este să mori mărturisindu-l până la capăt. Știți? Cum vă ziceam, moșii strămoșii noștri au trăit cum au trăit, unii dintre ei care au trăit curat și frumos și cum se cuvine. Și, dar faptul că au murit așa, nepărându-le rău că au trăit așa și mărturisim până la capăt această trăire, că au făcut cruce când au trecut pragul casei, că au știut de Dumnezeu, că s-au rugat, că... Și totuși, în toate suferințele și bolile și necazurile și durerile lor, până la sfârșit au rămas așa și nu s-au lepădat și încapeștuit cu acest fel de viață prin moartea lor, asta dă o putere incredibilă morții lor. Moartea lor devine temelie pentru cei care vin după aceea. așa cum moartea celor păcătoși sau celor care trăiesc în lucruri necuvincioase și mor așa în felul acesta, devine o piedică și o potignire pentru generațiile care vin. Și vă spuneam atunci că una este să ai în spatele tău 10 străbunici, sau câți străbunici or fi, 8 străbunici, 4 bunici și 2 părinți care toți au pierdut viața lor cu o moarte cum se cuvine până la capăt, fără să se revolte, fără să se răscoale, fără să... și care cumva au murit mărturisindu-L pe Dumnezeu și asta, asta pune o pecete în sufletul tău fără umbră, adică n-ai cum să nu recunoști aceste vieți care s-au dăruit până la sfârșitul Dumnezeu. Și alta este ca în spatele tău să ai 8 străbunici care unul a ales să se sinucidă, altul a trăit și a murit în beție, altul așa și care au perceptuit cumva cu moartea lor potigniri în viața ta și în viața tuturor din jur. Pentru că asta se știe, de exemplu, în America, în anii 70-80, apărea o sinucidere într-un liceu, două, și era o epidemie de sinucidere după aia. Adică oamenii foarte ușor preluau acest model. A, uite, ăsta a luat 4 la nu știu ce și s-a sinucis. Păi pot să fac și eu. Adică, dintr-o dată, devine exemplul vieții celuilalt, rău sau bun, poate deveni un model pentru tine și cu atât mai mult dacă oamenii ăștia sunt apropiați ai tăi, sunt din neamul tău, ai stat cu ei o viață. Cu atât mai mult percita acestei morți poate să te influențeze enorm de mult. Poate să salveze din cele mai grele situații, că cum zicea o femeie sărăcuță din cimitirul de la Săpânța, pe mormântul ei spunea, din multe necazuri am trecut și din toate am ieșit, că așa a avut Dumnezeu. Sau ceva din ăsta era, suna așa, cu poezie, nu știam așa cu poezie. Deci, multe necazuri au fost, dar din toate am trecut, că așa m-a ajutat Dumnezeu și a vrut. Și gata. Și asemenea om care trece prin necazuri și ispite și încercări și boli și soț omorât în război și copii crescuți, singură, necăsărindu-se, toate greutățile, cu socri, cu nu știu ce, și a ajuns la sfârșit și au putut să dea slavă lui Dumnezeu și nu au făcut lucruri, nu știu. Păi asemenea, pe ceți nu poți să se uite, adică n-ai cum să le uiți. Și tu când ai de necazuri, zici, mă, au putut bunica, au făcut ea. Și eu, nu se poate. Adică ești mult mai tentat să mergi mai departe, să lupți. Pe când dacă nici bunica, nici bunicul, nici străbunicul, nici nu știu, nici tată, nici mama, tată și mama s-au despărțit, păi și mie, să mă despart, nu mai stau, ce să mă mai... ce să mai suport eu? Dintr-o dată, ești mult mai tentat să urmezi modelele negative. Și despre asta am vorbit atunci mai mult timp și am spus că dacă cei din vechime aveau șansa aceasta unor morți pecetluitoare, bune, ale moșilor, strămoșilor lor, care îi ajutau, cu cât trece timpul și cu fiecare generație, morțile sunt tot mai urâte, tot mai nepregătite, tot mai revoltate, tot mai răsculate împotriva Dumnezeu și împotriva oricărui bine, oricărui morale. Și că acestea sunt pecețile care se dăruiesc acum copiilor care se nasc. Că nu mai sunt oameni care să-și ducă până la sfârșit rugăciunea, că nu mai sunt oameni care să-și ducă până la sfârșit morala, că nu mai sunt oameni care să-și ducă până la sfârșit pocăința dacă au păcătuit. Nu mai sunt oameni nepăsători, reci. Și aceștia vor pecetui viața și sufletele copiilor care se vor naște, care vor imita și ei aceste gesturi, aceste feluri de moarte și aceste feluri de viață. Și cred că tot mai greu le va fi copiilor ce vor veni. Tot mai greu. Acum, încă voi ați mai avut o umbră de bunici și străbunici care cât de cât și-au trăit viața cu și vieții părinți, cum au putut și ei. Dar mai ales bunici și străbunici care și-au trăit viața cum se cuvine și ați putut și puteți încă să mergeți, dar nu știu ce va fi cu cei care vor veni. Pentru că nici rugăciunea acestora nu-i mai ține pentru că nu mai este și pentru că nu mai sunt bunici și străbunici și părinți care se roagă cum se rugau ei și nici modelul vieții și percepturii din moarte nu mai este și cred că ne apropiem de acei copii despre care zice Sfântul Apostol Pavel, răsculați, revoltați, învârtoșați, locuiți până la urmă de duhuri necurate. Așa se ajunge, la asta se ajunge. Și despre asta cred că o să continuăm și data viitoare, dar despre alte aspecte legate de lucrul acesta. Acum o să răspund la întrebările voastre. Dacă conștiința ne aduce aminte, păcate și din spovedanie, și după spovedanie, înseamnă că nu am mărturisit corect? Nu. totdeauna conștiința este îmbolnăvită cumva, este este o, bolile conștiinței sunt ori nepăsare, deci conștiința poate fi îmbolnăvită superficial. În profunzime ei nu poate fi îmbolnăvită, dar superficial poate fi. Și atunci ori, să zicem, ești nepăsător și nu te doare inima de nimic, sau cel puțin așa vrei să mimezi. Și de-abia, de-abia, unele lucruri te mai tulbură și te mai mâhnesc când le vezi. Asta e una dintre bolile conștiinței. Ori că devii super stresat și atent și cumva ca o mimoză legat de orice chestie pe care o exagerezi și la nesfârșit îți aduci aminte și iar te întorci. Chiar zici, da, da, chestia am făcut-o, da, da, de ce am făcut-o? Da, da, care nu duce la nimic bun. Și de multe ori diavolul cumva te ajută în privința și să fii nepăsător, cum l-a ajutat pe diavol pe Adam să fie nepăsător când a păcătuit, și l-a ajutat să fie, să zică, oricum n-am nicio șansă, oricum am păcătuit, gata, Dumnezeu nu mă mai iartă, adică să fie deznădăjduit. L-a ajutat în privința asta să se ascundă, să se prefacă că nu-l aude, că așa face și acum. Ori te ajută să fii nepăsător, după care dacă totuși te întorci spre credință și spre te stresează cu chestia, îți creează, ziceam eu, o dădacă nemțoaică, o conștiință falsă, care toată ziua se bată la cap, și asta e mai ales specifică fetelor, dar în ultimul timp și a băieților. Aceea de a fi toată ziua, da, dar am făcut, da, parcă trebuia să zic, dar parcă nu trebuia să zic cu tonul ăla, poate cu tonul ăla nu trebuia să zic. Și la nesfârșit să te chinuiască, să știți că glasul lui Dumnezeu, care e glasul conștiinței, nu e chinuitor. E ca un glas al mamei, a unei mame înțelepte, care nu te chinuiește. O mamă înțeleaptă, cu minte, așa cum nu există pe pământ. Și ai uitat să ții nu știu ce medicament sau nu știu ce ceai. Ar zici odată, copile, nu ți-ai luat ceaiul. Nu, nu ți-ai luat ceaiul, nu ți-ai luat ceaiul. Dar cum de nu ți-ai luat ceaiul? Adică, nu-i Dumnezeu, înțelegeți? Ai o falsă conștiință care te chinuie și zici, uite ce face Dumnezeu. Dar nu-i Dumnezeu. Deci nu luați seama aia că nu-i de la Dumnezeu și nici la celălalt. Orice, nu contează, Dumnezeu iartă. Adică o conștiință de laxă și mai este a treia boală a conștiinței, aceea a exagera unele chestii imens de mult și a trebui să tăcere altele foarte importante. Dumnezeu, de fapt, spune despre asta și spune că alți, că țineți tot felul de reguli și dați deciuială și vă spălați și țineți, ălea le țineți cu seriozitate, iar poruncile mari ale legii le lăsați deoparte. Asta e o boală a conștiinței. Și cum părintele Paisie spunea de o femeie care venea urlând pe biserică și plângând și el era atunci, părintele Sfântul Paisie a ghirit, era undeva la o mănăstire în Grecia și ce s-a întâmplat femeia? Zic că a murit pe cineva, ceva s-a întâmplat. Și a primit-o la spovedanie și ea, de fapt, a spus că din greșeală a omorât o muscă. Și a, te înțeleg, da, dar totuși nu exagerăm. Și când a pus câteva întrebări, ai, nu știu, nu avea grijă de copiii ei, nu le dădea de mâncare, trăia cu nu știu cine în paralel față de soțul ei, nu făcea, a, da, aia nu li se părea. Ce probleme să le a musca. Adică, asta e, și asta e o boală a conștiinței. Deci e o îmbolnăvire să scoată în evidență, cum se zice, înghiț cămila și strecorți în țară. Adică, sau nu știu, invers, nu știu cum se zice, niciodată n-am înțeles în ce sens. Da, cred că înghiți cămila. Înghiți cămila și strecorți în țară. Sau invers, nu știu. Da, se poate și asta. Sau aia cu, pe care tot Dumnezeu o zice, cu că nu vezi pale din ochiul tău, nu vei pale din ochi, vezi pale din ochiul fratelui tău și nu vezi bârnă din ochiul tău. Unul cu o bârnă în ochi. Și atunci asta e a treia boală a conștiinței de care să oferiți. Are mincinoasă și ea. E greu. A ajuns greu să asculți glasul conștiinței adevărate, fără să exagerezi în privința asta. De exemplu că poate că trebuia să mai spun, că trebuia să... Nu! Știți, a venit o dată părintele Ioan Chirilă, fost decan al Facultății de Teologie, profesor de Vechiul Testament la Teologie. Și l-am întrebat că dacă nu reușim să spunem, sau am uitat să spunem un păcat și după am ieșit și ne dăm seama că n-am spus și vai, 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 și nu știu ce. Și el zicea, așa eram și eu, domnule, dar am avut un duhovnic, un părinte care zicea, măi, băiete, când după aceea a ieșit, toate ți s-au dezlegat, numai dacă n-ai vrut tu să spui totul, numai tu ai ținut în ascuns așa și numai asta nu o spun. Atunci nu se dezleagă aia. Dar altfel, dacă tu ai vrut să spui, ai uitat, nu, ai uitat. Și ai ieșit, las-o și spune conștiinței, eu spun de-te viitoare. Da, că fiți cu mine, spun. Și s-a liniștit și așa și voi, adică nu, că vai, dar... Sau mai ales ideea aceasta că am spus și totuși parcă o simt pe suflet. Și ce dacă, dar ce vrei? Ce-ați vrea, de exemplu, dacă tu ți-ai rupt mâna de 3 ori, să zicem, nu? Ți-ai rupt mâna de 3 ori. Și tu ai problema asta, că dai cu mâna tare în masă, să zicem. Și ți-ai rupt mâna de 3 ori. Păi ai vrea să nu-ți rămână durerea aia care să-ți aducă aminte că tu nu trebuie să dai cu mâna în masă prea tare, că iară fac prostii. Să iară să vii tare, ca Schwarzenegger și să dai iară și să-ți rupi mâna iară. Deci de-aia Dumnezeu lasă anumite păcate, mai ales și cele mai periculoase pentru noi, lasă o atenție, așa, lasă o durere, o amintire a lor. Ca tu să nu le mai faci. Să-ți rămână tot timpul în minte, să zici, măi, dar asta nu se face, nu văd eu că nu-mi trece și mă doare. Și, adică, tocmai de-aia ți-o lasă cumva. Și astea sunt foarte bine alese de Dumnezeu lucrurile astea pe care noi nu le uităm. Nu e neapărat numai conștiința noastră. Și ne dor așa și ne mustră. Pentru că, probabil că acelea și cele mai periculoase în care ar putea să cădem. Și atunci, acolo să ne ferim și mai tare. Nu că... Pentru că toată lumea zice că pentru ei că adevărata spovedanie e că când ies burdân și nu mai simt nimic și nu mai îți aduce aminte. Nu e adevărat. Se poate întâmpla uneori să fie așa. Dar în general e bine și slavă Dumnezeu că sunt asemenea stări în care anumite chestii care îți rămân și care rămân ca un fel de pericol de cădere în prăpastie, pericol de nu știu ce. Păi ele trebuie să rămână, nu. Nu mai e nimic, zburd. Ce caz rămân. Nu. Dar trebuie să rămână pe acolo, că nu ești încă genial în cunoașterea prăpostilor și totul. Și trebuie să rămână. Adică mă cam feresc de... Mi-e cam frică de oameni care zic și nu mai simt nimic și niciun păcat. Aoleu, ai grijă, ai grijă. O prietenă din America are o întrebare. Un domn în vârstă care a ajutat-o, a murit de COVID și a fost... croniat. Cum se numește când ești alb de viu? De mort.
Cremat.
Cum?
Cremat.
Cremat. Așa, asta vreau să zic. Cremat. În pământ, în pământ, fără nicio slujbă.
A fost pus în pământ.
Depus. A, da, pe rămășițele care au rămas, au pus în pământ fără nicio slujbă. Dânsul era ortodox.
Nu, a fost protestant.
Dânsul nu a avut să fie chemat, să fie chemați copii. Să fie chemați copiii, îi fac un fel de eveniment sau eveniment de sărbătoare a vieții. Așa fac ei? În locul mormântării.
Da, deci a fost nu a dorit să fie cremat, dar copiii l-au cremat.
Cremat?
Cremat, da.
Așa se numește? N-am vrut niciodată cuvântul.
Eu nu știu niciodată că e corect, așa am zis eu.
Supus incinerat, așa. Da. Eu au stat în America, nu zic. Deci, copiii așa, în locul mormântării, au făcut o sărbătoare a vieții. Prietena mea nu e împăcată fără o slujbă, se poate face ceva. Dânsul a fost protestant, dar foarte credincios. Să știți că slujba de mormântare, în general, vorbește despre oamenii credincioși care au crezut cum se cuvine în învățătura de credință. Acum e mai complicat la cei, dar cred că se poate face ceva și foarte multe rugăciuni și foarte multe din slujba ortodoxă care pot fi făcute și puse la, și la... Slujba ortodoxă e foarte puternic, așa. Sunt mulți filozofi și oameni care s-au întors la credință prin slujba ortodoxă de mormântare. Adică au văzut o cinste dată omului și după moarte și o slavă pe care Dumnezeu le dă omului și după moarte pe care n-au văzut-o la celelalte credințe. Și au fost foarte impresionați de lucrul ăsta. Eu cred că se poate face ceva. Să vă lasă cu un preot de acolo și să spună ce se poate face din slujba de mormântare să-i facem și acestuia, să fie o rugăciune pentru el. Sigur se poate. Sigur. Ce să fac dacă nu-l pot considera nici cum pe Eminescu Sfânt, dar bine, tot mai mulți consideră asta. Fiindcă cine a zis că e Sfânt? Totuși Eminescu a fost un om deosebit, a fost un patriot deosebit, a fost un poet mare, a fost, da, Sfânt, de aici la până la Sfânt, e cale lungă. Sunt chestii mult de rezolvat ca să fie un om Sfânt. Adică, în primul rând, trebuie să fie recunoscut de popor Sfânt, să meargă la mormântul lui, să să trăiască minuni, să fie minuni clare, nu așa că mi s-a părut că m-am simțit mai bine când am fost pe acolo. Adică lucruri foarte clare și să sporească tot mai mult acest avânt al poporului spre a se ruga în Mământului, cum e cum se numește la Părintele Arsenie Voca. Adică oamenii merg și continuă să meargă pentru că simt că sunt ajutați și se numește nenumărate minuni acolo. Ei, dacă se întâmplă și la cimitirul Belu, în București, chestia asta și așa, se discută de, dar nici atunci nu e foarte clară treaba. Trebuie să fie studiată viața lui, dacă nu a fost erezii, dacă nu a fost greșeli fatale, prin care...
El și... a trăit cu Veronica Mintre, care era femeie măritată.
Da, nu știu acum, nu vreau să-l acuse răbuțul de... Adică nu știu cât, știu că a iubit-o acum, că a trăit, că n-a trăit. Știți că... Veronica Mintre era de fiind frundul Vâlgăului, era bistrițeancă. Și s-a căsătorit aici cu domnul Mintre, care era un mare profesor și preda la nu știu ce facultate aici în Cluj, în perioada habsburgică, și era din Feleac, domnul Mintre, și era cu vreo 40 de ani mai bătrân ca ea. Și avea vreo 15 ani când s-a căsătorit cu el și el avea 55, ceva de genul ăsta. Cam așa. Și acum înțeleg cumva ea, după aceea el s-a mutat la Iași și a devenit acolo un mare profesor și nu știu ce. Într-un fel, înțeleg, a fost o mare nuntă atunci și nunta a avut loc la Biserica Bob, de aici, din Cluj. Și au venit foarte mulți felecani și pe Valea Burgăului și a fost cea mai mare nuntă românească din Cluj. Că nu era voie să fie biserici ortodoxe și era voie numai Biserica Greco-Catolică Bob, din, care era românească. Și atunci a fost o nuntă mare și se uitau așa mai mirați, maghiari și germani, că ziceau că au intrat vlahii aici, cetate și... fac mare sărbătoare. Dar a fost o nuntă importantă, frumoasă, după care ei s-au dus la Iași. Numai că înțeleg într-un fel pe biata Veronica Mintre, fiind așa copilă, 15 ani, putea să fie și nepoată lui. Și apare Eminescu, zburdarnic și fiind de romantism și nu știu ce. Da, tentant așa, foarte greu de... foarte greu de judecat lucrurile astea, pentru că iată de... Cum să ne ferim, să credem că Dumnezeu ne iartă și noi să facem păcate cu nesimțire? Păi, eu vă îndemn să vă spământați de altceva. Să vă spământați de o anumită întunecare a conștiinței, de o anumită murdărire a inimii prin păcat, care vă va obtura pentru totdeauna, dacă continuați așa, relația cu Dumnezeu în veșnicie. Deci nu de Dumnezeu neapărat că El nu vă iartă. Și de această așezare în păcat și de liniștire a locuirii în păcat, prin care voi vă despărțiți cumva de Dumnezeu și păcatul cumva e ca o obturare între voi și Dumnezeu, și această, exact cum când o să vă duceți dincolo și poate că o să moșteniți împărăția, dar o să o moșteniți în fiecare în la treapta lui și cumva în casa tatălui meu multe locașuri sunt la locașul tău și locașul tău o să aibă fereastră ca și cum toți s-au uitat pe fereastră și ar zice, sau mulți, vai, ce estuar frumos, ce mare, nu știu ce. Și tu vezi așa printre zoaie și zici, parcă ceva văd. Adică, dureros. E mai mult de asta să te gândești, nu că Dumnezeu nu te iartă și nu te primește. Și e mai grav atunci când tu te adâncești în acest păcat și te obișnuiești cu el. Și păcatul are partea aceasta de virus, de a te acapara, de a te prinde, de a nu se mai dezlipi de tine și tu de el, contagios, așa, încât să nu mai dorești să fii acolo și să cauți mai mult păcatul decât pe Dumnezeu până la sfârșit. Asta e marea problemă, nu că Dumnezeu nu te iartă, știți? Nu asta. Câteodată Dumnezeu te vindecă de o boală și îți lasă o mică cicatrice ca să nu uiți de păcat și boală. Da, într-un fel, da, există, dar nu neapărat că îți lasă special, ci ca un fel de protecție pe care vrea, cu care vrea să te, de care te vrea să te ferească. E ca și cum copilul tău a căzut de mai multe ori într-un șanț și tu îi pui nu știu câte chestii acolo, bilețele și nu știu ce, și așa nu intra în partea asta în șanț, te rog frumos, iau mai nu știu cum. Adică și asta nu înseamnă că îți arăte ție copile. Nu, ci e o grijă pentru tine. Vă amintim că duminică, după Sfânta Liturghie, va avea loc o nouă ediție a Târgului de Carte, destinată strângere de fonduri pentru bursa Sfântului Vasile cel Mare, înființată în amintirea Preasfințitului Vasile Someșanu. Cărțile se vor strânge la demisol, însă mai multe detalii se vor posta zilele acestea pe grupurile WhatsApp și Telegram ale Bisericii Zeni. Așa. În dogmatica ortodoxă scrie că Sfântul Masul este pentru tămăduire de boli, chipești și sfetești, dar și pentru iertarea păcatului. Este o alternativă pentru cei care fug de spovedanie. Nu este o alternativă. E ca și cum ai zice, domnule, într-un loc se dau și vitamina C, alocalmin și... nu mai știu ce, o chestie analgezice. Și, na, te duci, te simți puțin mai bine, dar de boală în sine, ca dacă e profundă și e intrat în sfârșit, nu scape așa ușor, adică nu se iartă. Ți se iartă durerea de cap, adică te simți mai bine, ești mai înăștă, dar trebuie să iei chestii mai... dacă boala e mai grea, trebuie să iei lucruri mai complicate puțin. Dacă slujesc mai mulți preoți la Sfânta Liturghie, este har mai mult? Nu e apărat, nu e, nu. Este poate puțin har mai mult atunci când ei se înțeleg și țin unul altul și nu har mai mult că Sfintele Taine sunt mai strălucitoare și mai nu știu cum, că este tot trupul și sângele Hristos. Și mai mult așa că Dumnezeu binevoiește în dragostea între oameni și între voi și între preoți și între toți. În sensul ăsta. De ce se obișnuiește să se stropească cu apă la Sfânta Liturghie? Ce simbolizează? Bine, dar numai noi stropim, adică... Păi, lucrurile au fost simple. Se stropește cu apă de trandafir în timp ce se cântă axiomul, adică rugăciunea către Maica Domnului, pentru că ne amintim de Maica Domnului. Se mișcă candelele Maicii Domnului, cântăm despre Maica Domnului, apa de trandafir ne amintește de curăția și de smerenia și de dragostea ei, care e ca o mireasmă de floare. Și prin toate simțurile ne aducem aminte de Maica Domnului. Asta am luat-o de la Ierusalim. Patriarhia Ierusalimului face așa. Este folositor și pentru noi. Și când zic Patriarhia Ierusalimului, toate bisericile din eparhia Patriarhia Ierusalimului, nu numai în catedrala din Ierusalim și restul nu se mai face. Și a doua am luat-o, am făcut-o noi, așa, în sensul că la sfârșit, după ce se numea slujba, trebuia să se miluiască oamenii. Și asta dura aproape cât slujba. Adică oamenii mai stăteau încă o oră și ceva până se mireau ultimul. Și mai stăteau la coadă. Și copiii, și ăla, nu știu ce, și ăia obosit, și ăia stresat, și ăia nu știu ce. Și din chestia asta am zis, doamne, hai să facem așa că oamenii se simtă binecuvântați, dar binecuvântarea nu vine numai prin miruire, vine și prin stropirea cu apă sfințită, care de fapt e mult mai veche. Și decât miruirea care a apărut, ea miruirea mai mult apare ca o formă de asemănătoare și imitatoare a miruirii de la botez, a miruirii de la maslu, dar nu este nici miruirea de la botez, nu este nici miruirea de la maslu, ci un semn de binecuvântare de la Dumnezeu, dar apa sfințită chiar are mai multă lucrare și mai multă putere și pentru ea se face mai multă slujbă. Dacă ar fi mir de la marele mir, da, ar fi mai mult asta. Dar apa sfințită totuși mai mult. Și a zis, și așa oamenii nu mai stau la coadă, primesc fiecare stropul de binecuvântare sau... și gata. Deci pentru noi și pentru voi s-a făcut asta. Ca să nu se mai pierdă atât de mult timp. Pentru că una dintre problemele actuale ale lumii este că oamenii nu mai au timp. Și nu mai pot să pierd, adică de-abia stau la toată liturghia. Da, vezi, mai stai și o oră, nu știu ce, miluit. Și atunci mulți, da, iar merg la biserică, iar nu știu ce, se certau între ei toată ziua. Ziceați arătând că totuși pentru oamenii care trăiesc încă în legea Vechiului Testament este valabilă legea păcat pedeapsă. Despre asta e mai mult de vorbit. E mai mult de vorbit și o să vedem în ce sens și până unde și cum. Acestea, să zicem, cuvine să cu adevărat.
Cuvine să cu adevărat să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ca pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât eruinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Pământul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Tabăra de studenți. va fi între 1 și 7 august la Mănăstirea Dealul Mare și de tabăra de trecuți de sprenție și de familii cu copii va fi la Rohița de pe 8 pe 14 august. Deci continuare. 1-7 studenți-studenți, 8-14 nestudenți, profesori, tot felul.